Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Salamat mga otor para sa mataho mga pagkanta.
A single sister whom I will call Molly.
Bago lang ang sister nga wala ba na nga patagawagon ko si Malin. Nagabot halin sa obra kag naaptan nga iya basement kinbahan sang tubig sang duha ka pulgado. Dayon nabalin nga ang iya mga tubig balay nga may aras ang parehong nga linya sang tubig sa iya balay nagamit sang tumang kadaw mga tubig sa paglaba kapag paligo. Sinigadlo banggod ang tubig nagbalik sa iya nga balay. Pagkatapos kintawag niyo ang iya abyan para sa bulig, sira nagsulgod sa paglimpyo. Samtang nag-obra sila, nakuni ang doorbell. Ang gabi nagsingit, mag-home teacher mo na. Nag-adlaw si Molly. Subong ang katapusan adlaw sang bulan, nagsabat siya. Para makapasali ko sa imo, nga hindi ina mag-home teacher ko. Sa wala sapatos, basa nga pantalon, kinhita nga buhok, kag mataho nga magagwanta sang latex, si Molly nakato sa puertahan. Apang di kinaandan niya nga itsura, di mapaanggit sa di kinaandan nga nakita niya sa iya atubang. Mag-homer teacher niya tuod. Daw, inginyo mapatian na ako napati. Malagro ini sa home teaching ang saring ginapaambit sa mga brethren sa mga general conference talks. Nagparayon siya. Pero samtang gapiminsar ko kung dapat ko sila halokon o kung hatagan sang map, siling nila. O Molly, pasensya kami. Balan namon nga masako ka. Hindi kami luyang magdisturbo. Kani magbalik kami sa sunod nga tiyempo. Naglakat sila. Sino ato na mongkod ang iyang abyan sa basement? Luya ko tani masiling nga hindi ato ang tatlo ka mga Nephites kinhambal ni Molly. Pero nagpugong ko kagkalma nga nagsiling mag-home teacher ko para abin nila nga hindi ining ang husto nga tiyon para ipaambit ang ilang mensahe. Magkakautoran, pwede natin dumtumon ang malipot nga responsibilidad sang priesthood nga kinalaragway balang unang kuluhan sang pagbulig sang simbahan para sa mga tao kang mga pamilya. Kinsakrapisyo ang bilong ng mga kakaoyan para makatag sang papel sa pag-organizar kagdayon liwat sa pag-organizar sini. Liwat. Ang linibo ka mga pamulong kinhatag sa pagpausok sini. Di mahanay ang mga kabasolon nga gintuga sining hambalan. Pero sa Japon, kinabudlayan kita nga maangkon bisan ang malapit sa talaksan sa pagbuhat parte sa sugo sang Ginoo nga bantayan sing dalayon ang simbahan paagi sa Kristo taong teaching. Bahin sang kabudlay nga atong ginatubang amo ang nagabago nga kinaiya sang mga membro sang simbahan. Sa karong membership, galapta sa sobra 30,000 ka mga ward kag branches nga aras sa 188 ka mga pungsod, mas mabudlay ang pagbasita sa mga balay sang atong mga kautoran sang sa naunang panahon sang simbahan kundi ang tubad balay nagtudlo anay sa gintawag block teaching. Dugang pa, sa marama mga unit sang simbahan, limitado ang kadamhan sa magagakapyot priesthood nga pwede mag-home teaching. Gani ang saran mag-home teaching mabilin sa mga 20 kapamilya o kung sobra pa ang bantayan. Mayraman ibang problema kalayon sa pagbiyay sa mahal nga plate kaglimitado ng mga salakyan kagangin palawag ng mga adlaw o kung simanas ang pag-obra sa lugar. Idugang dari ang kultura ng mga pagtumili sa pagbasita kung wala gindapat kagang mga issue parte sa safety ng aras sa maramang lugar sa kalibutan. De, makita nato ng komplikado ng sitwasyon. Mga kulturan, sa pinakamaayong lugar kag sa mga kaimtangang kaya, ang binulang ng pagbasita amo ang Japon ang ginatingguan sang simbahan ng malabot. Para nabalan sa maraming mga lugar, ang kalibutan, ang among talaksan hindi posible, kagina himon yata ng mga kotorang ng magbatyag tao mga nalugawan kung pagayon sila ng maghimo sang indinil sa rang ang first presidency nagsulat sa mga leader sa simbahan sang December 2001 may aras sa mga lugar sa simbahan sulat nila diyan ang home teaching sa kada balay sa kada bulan pasi hindi posible bangol di nagkaigo nakadaman sang aktibo ng kauturan sa priesthood kag iban pa nga magakabudlay kung ang among nga magakaimtangan nagapangibabaw ang mga leader dapat magamit sang ilang mga resources sa pagbantay kag pagpabakot sa kada miyembro mga kauturan kung sa akong ward o kong branch kinatubang ko ini mga kabudlayan ako kagang akong kaupod ng Aaronic Priesthood magamit sininglay guys sang First Presidency ng karon sulundon sa handbook sa sining paagi. Una, pisimpila ka bulan ang kinahalan agod mahihimo ini. Tumana na mo ng manlo sa kasulatan ng magbasita sa balay sang kadang miyembro. Mag-ubra kami sang schedule ng makato sa yatong mga balay sa kalenderyo ng sarang katuan. Kalapik sa sining schedule, amo ang paggamit sa among tiyon kagpagbasita sa yatong labing nagakinhalan sa amon, mga investigator na ginatudlan sa mga missionary, mga recent converts, may mga sakit, nagakasubo, mga less active, mga pamilya nga isa lang ka ginikanan, kag-iban pa. Samtang gahimos ang schedule para sa among pagbisita tanang balay, kami maghimos ang iban nga sari sang pag-contact sa mga tao sa mga pamilya sa among listahan pagay sa bisanarang nga ginhatag sang Ginoo. Patun nga pangitawan naman ang among mga pamilya sa pagsimba, kag-subong sa ginahambal sa mga kasulatan, magpakikambal sa kada isa parte sa kayon sang ilang mga kalag. Tugang pa, pwede kami magtawag sa telepono, magpadala sang emails kag mga text, bisin magtype sang mensahe pagi sa isa ka forma sang social media. Agud buligan yatong nga may pinasay nga mga kinahanglan, pwede kami magpadala sang isa ka versikulo o kon linya sa tax sa conference. O kung more message, halin sa maramang mga materyales sa LDS.org. Sa hambal sa First Presidency, himoon naton ang pinakamayong masarangan naton sunod sa kaimtangan ng ginatubang naton kagsunod sa mga aras sa aton. Magkautoran, ang pangabay ko karong gabi, amo na magpataas kamo sa inyo para na parte sa home teaching. Palihog, sa bago kag mas maayong nga mga paagi, lantawang inyong mga kagalingon balang mag-aalagad sa Ginoo sa iya mga anak. Ini nagkahulugan nga biya nato ng kultura sa nagadali-dali subong sa layan ni Moses, katapusang sa bulang basita, kundiyan kamo nagadalagan para maghatag sa ginsulak ng mensahe na nabasa sa pamilya. Kinalaom namon nga imbis na matukod kamo sa bagong nga panahon sa tunay nga sentro sa Ebanghelyo pagkabalaka sa mga miyembro nagabantay kag nagaamuma sa karaisa sa espirituhanong kag material nga magapakinahanglan sa bisan anang paagi nga makabulig kung parte sa kung ano ang pwede naton isipon palang home teaching ang karamaayong inyo mahimo isipon i-report ang tanan. Maturang report nga labing importante, amo ang kung paano ninyo kinabugayan kag kinamumayatong ginatugyan sa inyo nga halos wala labo sa kalenderyo o kon lugar. Ang importante, amo nga palangan nyo ang katawahan nyo kag ginatuman nyo ang sugong nga magbantay sing dalayon sang simbahan. Sang Mayo 30, sang nagligad nga tuig, ang abin ko si Troy Russell nag-drive sang iya truck pagwa sa iya balay agon maghalat sa mga pagkabutang sa Deseret Industries. Nabatsyagan niya daw ang naligsa ng rueda niya sa likod. pensar niya nga may nahulog na naug siya kung nakita niya ang iyang bata nga nagahapa sa semento. Ang magasinggit, magapriesthood blessing, magaparamedic, magatinaw sa ospital, sa sining tiyon, wala nakabulig. Si Austin nagtaliwan. Di makatulog kag wala sang kalinog. Si Troy hindi maumpawan. Sila niya nga hindi niya makaantos. Sina kag hindi siya makapadayon. Pero sa sining alantuso nga tiyon, nagabot ang tatlo ka manugtubos nga magapuwersa. Una ang gugma sa nagapasaling nga espiritu sang ato na may sa langit. Ang impluensya ginapaabot sang balang espiritu nga nagpasulay kay Troy. Mapalangoon nga nagtudlo sa iya nga ang Diyos lubos nga nakahanggo parte sa pagkatula sang isa ka mataom kag perpeto nga anak. Ikadua ang iya nga asawa nga si Deidre nga nakakos kag nagpalangga kag nagpadumdum sa iya nga siya man nadulaan sang anak kag determinado siya nga hindi madulaan sang isa ka bana. Ikatlo sa sinigasorya, amo si John Manning, home teaching nga labing maayo. Hindi ko kabalo kung sa anong nga schedule si John kagang iya Jr. kaupod nagbasita sa panimalay nga rasol o kung ano ang mensahe nila nga gin-share o kung paano nila gin-report ang ilang inagyan. Ang nabalang ko among sa naglagyan nga tuig, si Brother Manning naglabot ka nagpabangon kay Troy Russell. Halin sa natabo nga kasubo daw kung ginkwa niya mismo ang bata nga si Austin. Subong sa home teacher ako ay madugbantay ako utol sa ebanghilyo nga siya dapat mangin. Si John simple nga nagbaton sa priesthood nga pag-amuma pagbantay para kay Troy Russell. Nagsugod siya pagi sa pagsiling, Troy, luyag ni Austin magbangon ka, liwa, kalakip sa basketballan. Gani magkatuko ako, dari, karaaga, alas 5, maghanda ka, tungod hindi ko luyag nga magsulot ko, ka magpuka sa imo. Kakabalo ko nga si Deidre, hindi man gusto. Wala ako luyang makato sila ni Troy. Bangon dalayan ko ginupot si Austin sa itong mag-aaga. Kag nabalang ko nga ang mga handurawan tuman kamasakit. Apang si John nagpamili gani nagupor ako. Halin sa unang adlaw pabalik, nagasuray kami o kung ako ang nagasuray. Kag si Juan nagpamati. Nagahambal ako sa iya pagkatapos sa simbahan kagpabalik sa balay. Kung kaisa nagsuraya kami samtang pungkulang sa driveway kung naglanto sa nagabutlak nga adlaw sa Las Vegas. Sa ang una mabudlay, apang sa naglipas ng mga tiyon, nakaagom ako sa kabakol halin sa tao nga ang kahitason 6'2 apang bundol magbasket nga lubos hindi maayong nga mag-jump shot apang nagpalangga sa akon kag nagpamati tuptob ang adlaw nagbutlak liwat sa akong kabuhi. Mga kautoran sa priesthood, kung ginahambal naton parte sa home teaching kung kabagbantay o kung pagpangalagat sa priesthood, taga ini kung guluyag mo amo ini ang ginahambalan namon. Ginapanggabay namon kamo bela mga home teacher nga maging alagad sang Dios sa iya mag-anak. Magpalangga kay mag-amuma kay magpangamuyo para sa katawhan nga gintalana sa inyo. Subong nga kami nakapalangga kay nag-amuma kay nagapangamuyo para sa inyo. Kabay nga kamo maayo gyud magbantay sang panong sang Dios. Suno sa inyo magakayamtangan. Kinapangayo ko sa ngalan sang maayong nga bakero na tontanan nga ako iya saksi nga amos ang Ginoong Hesus Kristo. Amen.